Salam fasivy ambin'ny folo. Ho an'ny mpitarika, iran'i Davida. Ny lanitra manambara ny voninahitr'Andriamanitra, ary ny habakabaka milaza ny asan'ny tanany. Miboiboika teny fiderana ny andro tsirairay, ary ny alina tsirairay manome fahalalana. Tsy miteny izy ireo ary tsy mivolana, tsy misy feore avy aminy. Efa nivoaka eran-tany anefa nitady fandrefesany, ary efa tonga hatrany amin'ny faran'ny tany ny teny lazainy. Nasian'Andriamanitra trano ilay ho an'ny masoandro eny amin'ny lanitra, toy ny mpapaka bady mivoaka avy ao amin'ny efitranony izy, ary mifaly toy ny lehilahy matanjaka miazakazaka eny amin'ny lalany. Avy any amin'ny faravodilanitra iray no engany, ary any amin'ny faravodilanitra anankiray no hamarana ny diany. Tsy misy tsy azo ny hafanany. Tonga lafatra ny lalàn'i Jehovah sady mamelombelona. Azo itokisana ny fampatsahivan'i Jehovah, mampahendry an'izay mbola tsy tena andia fiainana. Mahitsy ny fitsipik'i Jehovah, mahafalo ny fo. Madio ny didin'i Jehovah, mampahiratra ny maso. Madio ny fahatahorana an'i Jehovah, maharitra mandrakizay. Marina ny didim-pitsaran'i Jehovah, ara-drariny avokoa. Faniry noho ny volamena ireny, eny, noho ny volamena voadio be dia be, ary mamy noho ny tantely sy ny tantely mikoriana avy amin'ny tohotra. Fampitandremana ho amin'ny mpanompona koa ireny, ary ahazoana valisoa lehibe ny fitandremana azy. Iza ny mahatsapa ny fahadisoana ataon'ny tenany, mamelahy amin'izay fahotana tsy fantatro akory. Arovo koa ny mpanomponao mba tsy ho sahasahanao izay tsy tokony atao, ary azy avela ife aza ny toetsain'izany. Amin'izay dia tsy hanatsiny a, ary tsy homeloka ho nanao fahadisoana maro. Engane ny teniny vavako sy izay saintsainiko ataom-poka ka hankasitrahanao Jehovah, ry vato lambiko sy mpanavitra ahy.